بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwendeleza washikwa Allah shafu wangaziza tuli mwaba galam kubanje Allah bajurudde abebakiderinji babadde kongolo we dunia babala bebizimbe balaba ebidduka balaba baganda babwe bali mbulamu obwokutiba naye olwaleero washikwa Allah tabaraka wataala bugenza okuziba ngabo Allah bajjuludde n'abaaka ebbanga eriise nga bali tasara bali wansi wa ttaka gyotayinza kumiikiriza nti oba waliyo ebiri ku duniya. So nyumba yamu nyumba ya bwannamunigina obeerayo wekka, bamalayika ne bakubuuza ebibuuzo, bw'oyanukula bisanyu, bwebikulema yennaku sawa kitiibwa Allahu tabaraka wataala. Mwabo baganda baffe abasiraamu abasanyuwe era abanyweze, wabula taabu Allahu tabaraka wataala babajuludde nga si basiraamu, tetulina dduwa gye tubasabira kusaba Allahu tabaraka wataala nti oba abasanyuwe oba abaddiremu, tewaliwo dduwa gye tubasabira. Kubere ngo sabi Allah musanyiwe 70 marra emirundi nsanvu, fala yaghfir Allah lahum, Allah tayinza kubeera nga amuddiramu. Tugenza mukitabo ekiyitibwa Riyadu Salihin, nimero z'abalongo kya Imamu Nawawi rahimahullah rahmata wasia, tukyatambula n'omulyango babun muraqaba. Imam teyaleta ahadithi ziwera mu mulyango guno, wabula yaleta hadithi yasooka gye tukyatambula nayo erimu ebikolo by'eddiini n'ey'obusiraamu ekiyitibwa al Islam al Iman wal Ihsan. So ye hadithi gye tutambula nayo mulundi ogwayita, twasembayo n'okulaba ku kibuuzo Jibril alayhi salatu wassalam kiyabuuza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa akhbirni anil iman, Muhammad mbuulira ku kiyitibwa obukkiriza. Qala nabbi naye yanukula n'agamba nti an tu'mina billahi, ukkiriza Allah, wa malaikatihi ne bamalayika be. Tukyatambula n'ensonga y'abamalayika, twalaba omulundi ogwayita mubamu ku bamalayika b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala n'emirimu gyabwe, nga gwe twalaba eyasooka ayitibwa malaku Jibuliil alayhi salatu wassalam muwakkil bilwahi, Allah gwe yakwasa ensonga y'okubeera nga aleeta obubaka eri bannabbi be ab'ebitiibwa. Etula malayika eyokubiri eyitibwa malak Mikail, malayika ekwasaganya ku nsonga z'embeera z'obudde n'embeera z'ebyo ebimerukayo mu ttaka, Allahu tabaraka wataala gwe mulimu gwe yagiwa. Enkuba egenda kutonnyawa, kibuyaga agenda kubeerawa, baliwo abanaafuna omuzira, malayika eyo eyitibwa Mikail, Allah gye yakwasa ensonga z'embeera z'obudde. Wahuwa alamu, Allah agenda oziwa emirimu egyo nga Allah akimanyi buli kyonna ekigenda okubeerawo. Ne tulaba malayika endala Israfil, malayika eyo Allahu tabaraka wataala gye yawa binafuha fissur, egenda okufuuwa mu ŋŋombe era nga so engombe na jetogerako qarun azim jembe dene jembe edene ma baina as-samaa'i wal ardh obunene bwe jembe lyo wakati obunene bwe jembe ma baina as-samaa'i wal ardh dienkana kana ebange lili wakati weggulu nensi obuwanvu bwe jembe lyo malaku israfiru lyekoze etya diekutte kumanya dene dene ma baina as-samaa'i wal ardh wakati weggulu nachi nensi yanfaqa fihi israfil israfira agenda kubeera nga afuwa mu ng'ombe eyo gyetulabye obwaguuga bwayo obunene bwayo nga Allahu tabaraka wataala mulagidde abaana adamu bafe oluvannyuma lw'okufuyibwa kw'eŋŋombe ate oluvannyuma Allah gizza engulu eddemu efuwe thumma nusha fihi ukhra faidha hum qiyamun yanzurun suratu zumar Allah naatutegeeza nti ejja kuddamu efuuyibwa omulundi ogw'okubiri faidha hum qiyamun yanzurun oliraba abantu nga bavaayo min quburihim mu ntaana zaabwe bagende basisinkane ebyo byonna bye baakola ne wajja malayika eddala gye twalaba malakul maut malakul maut twalaba malakul maut nga n'erinnya eryagiweebwa Allahu tabaraka wataala yagiyita malakul maut qul yatawaffaakum ملك الموت الذي وكل بكم بقام انت ملك الموت اجاكوبتا يوليكو بوسا بوسا في النار باتجيزا تتوغين لكو جيرابا وبساوا وبدا شيكا وبناك وباميزي وبامياكا تجاكو جيرابا اشو مكيريزا تكاكسا ناتبا مكو بوسا بوسا كنا كواسفا باسوكا وكو الدنيا waina bazadde bo Allah yabajjulula bayinza baba kyaliwo naye waina bajjajja bo Allah yabajjulula mwabo bajjajja babajjajja toyina gw'okyalabako bonna bali mu ttaka so naffe sawa yona tugenda naye ogenze naki ogenze naki ewa Allah safari gyetugenda okwata safari gyetugenda okwata mpamvu wazadu na qarib naye ntanda gyetusibye wallahi njabayaba safari gyetugenda okwata baidi mpanvu naye ntanda gyetuyina ntono kale twesibirire ntanda nga Allahu tabaraka wataala tanatuleetera kufa omutontomyemu yagamba nti tazawad imam shafii rahimahu llah kan tazawad biladhi la budda min wesibire ntanda kwekyo kyotagenda kudduka فإن الموت ميقات العباد بنانغو كفا فنال يقبل تجندو قوات فنال يقبل تجندو قلج وقوات ناقبو زيك بوزو أترضى بنو أبو سيما أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وقبير مقلو قيابا ثم ببي السبيل الدين تاند بينين تاند الزاوي زيجندو بغس مصطفى لجباكو التين وانت بغير زاد مغتوينا ويدي شنس وسيما سو جتولاغا ويتا غانتا اندا يا كتيا الله الله يا غانبا انت وتزودوا فان خير الزاد التقوى سبيل انت يا كتيا الله كتيا الله وتجندو ونيرا كتياني كتيا الله wetunaatya Allah nga tukola ebyo Allah byayagala kyotegedde nti Allah yakitamwa era takyagala ekyo n'oleka kyekiyitibwa takwa kati Allah naatuga nti watazawadu gyemujja wazibu mwesibire entanda fa inna khayra zaadi takwa ntanda esinga obulungi kutyani kutya Allahu tabaraka wataala so malakul maut egenda tukwasaganya fenna awatali mwoyo gugenda kulekebwa ku dduniya oba oli waamaanyi oba oli mugagga oba oli mwavu oba oli alimu oba oli musomi wa Qurani oba oli ki oba oli ki tezibirwa kkubo wa in kuntum fi buruji mushayyada newe munawera mizimbo eminywevu emegumivu Allah jabatu sako ekitonde ekyekiyitibwa malakul maut. Bweyingira wali security sajja aina maje aina kamera aina zinezisensinga alamu embwa byonna tebiziraba simanye nzigi za sensa osayuliso ni regula lwachuma lwina geji mita mmeka. Allahu tabarak wa ta'ala muddo ya musindikila malakul maut nga nebba titiri yulise ni mujja momochi ni mujja momoyo sofe natugenda basilamu malakul maut wajiraba etugamba Israel irinye rijiti wa Israel dinya liyaba yuda ya bebajiri wa okubeera nti bajiwalana wabula Allah yajiwa malakul maut قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون هذا من شيء اجندا كبتا هذا الملك فانا وي الله يا رمكيرو يا بامواندك كنت يجو كبتا ثم الى ربكم ترجعون وبلغوا جموا مويو امزيريا إلي الله تبارك وتعالى جتوافا الجمع ميوجابا أنتو ميوجابا النبي ميوجابا جني ميوجابا ملائكة نيمبيرين دالا يأيكوا ملكو الموت ملك يوكتام طالب قصفيديا ملك الموت قصفيديا يتواجي لبا إشافاي شجا مهندسي يتولد له الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله قصة سليمان يتولد السفيدية بملائكة مدرسية في يبوى الجن وياستك محضرة نرقام بانتي يا أيها الملأ أيكم يأتيني سليمان يبابو ذات أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الجن يابا مانتي إنزي من قلت عرشي النابة شال برقيس قبل أن تقوم من مقامك بطن ستك مشفوش وطدي إلان المقامات وإني عليه لقوي أمين إنسون أجين كتجيز السيام زنيو وبود مصبولا okubeera nga tonnasitukawo otudde arusha ajja kubaogirabaawo onoogenda oyimirira nga arusha y'omukyala eri saba bwe batambulira ebbanga myezi na myezi ng'ekuli maaso omulala n'awanika omukono n'agamba nti qala allazi indahu ilmu min alkitaabi ne wabaawo yawanika omukono nga ayina irimu gyamanyi mu kitabo ekyava eri Allahu tabaraka wa ta'ala أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك زميلة كجي قليتلا غتنة ميا ليسوليو غيقوليو غيقولي ماس سنجي يسوبي دي يقوز سوا يليا وقولو نيو أولا بمن يبقى بانتي يسمرين بسم الله الأعظم ولو يسمى إلينا لي الله تبارك وتعالى إلي التيلو إلي وقلو ملايكا نبيران غي يليتا عرشيو مماسق النبي والله إتوى سليمان عليه الصلاة والسلام شيخنا قامت السفيد يا ملايكا وشافايتو أقوى من الجن يسين غامتي يسين غامجن أما جن السفيد يا أبو njabayaba wabula ate sufidi ya bamalaika ate yotegeera aganyazibwa kumaki mumajini kuba ejjini eryo lyali ligambye nti nze ngenda leeta arush wano mukusituka onoogenda okuyimirira booti olaba eddakiika eziryawo oba sekendi eziryawo naye malaika yo yagireeta lutemya lwaki amakulu ni we yali atudde yasigalawo kutemya butemya nga arushi eri mu kifo. So Sheikhina atulaga Ibn Uthaymeen rahimahullah ekyafaayo tujjamu obujulizi nti supiidi y'abamalayika gye bayina ya waguru nyo kumajini. Ali Sheikh inagamba nti yenaba musyubuha eyokubuza abuzibwa kyabafe malaika ye muyoka malakul maut yeta abantu be Uganda ate nga na Uganda erimu ebitundu walwa abali ekiruddu walwa abali emulago walwa abali ensambya walwa accident ku kizinga sese eyo yonna neddukayo mu dakiika etya wabula sina dakiika sekendi alera mu sekendi eyemu ng'eyina okutta ab'e China. Allah yagigamba nti omu China bwati ajja kufa ku saawa bbiri n'ekitundu ate era waliyo n'omujamani ajja kufa ku saawa bbiri n'ekitundu ate waliwo abali mu submarini wansi eri mazzi nabo bajja kufa ku saawa bbiri n'ekitundu wallahi neebajjamu emyewo gyabwe ate nga tewali gwekereyeza ate nga tewali gwepapidde segedde hati supidi eyo shekhi yatuleetera kubeera nga tetubisa mu ndowooza zaffe ku supidi bamalayika b'oweekitiibwa Allah gye bakola batya gye bakozesa. Kigambo supidi kiringa eky'oluzungu mu Luganda kiba kitya? Obwangu, obwangu bamalayika b'oweekitiibwa Allah bwe bakozesa bwawaggulu nnyo. Malayika endala eyitibwa Malik, eyitibwa etya? Malik muwakkal bin nar, eyo Allah yagikwasa muliro, omuliro Allah gwe yagikwasa mugazi ddala nga bw'okiwulira era munene ate mukambwe. Allah yassaako malaku Malik ebeere nga yekwasaganya okukuuma emiryango gy'omuliro eyina eyina banne beekulira ba Allah tabaraka wa ta'ala tugama musulimu alaiha tis'atu ashara alaiha tis'atu ashara emiryango egyo ejya jahannama giri musaavu. Allah kyeyagamba nti laha sab'atu abwaab likulli babin min juz'un maqsum, kuliko emiryango musaavu naye buli mulyango kuliko abantu abagenda okuguyingira ogw'omuliro. Kati emiryango egyo Allah yassaako bamalayika 19 abakulira yayitibwani Malik. Malik yakulira bamalayika abakuuma emiryango gy'omuliro, ani gwe bayingiza, ani gwe bakolaki, gwe bakuba emiggo nti ddayo. Tojja kusobola kufuluma musiraamu, tojja kusobola kufuluma. Bwe bali ku ssaayo Allah ajja kubalagira nti mu musiba akanduuya mukwate olujegere 70 ziraa luliko enzira 7 fasulukuhu mumunyweze mumukasukeyo ng'akapiira. Bano be bagenda okukwata abalijja mu bbaliro owuledde, naye ng'abo mulimu eyali omusomesa eyasoma Qur'ani. Allah amubuuze Qur'ani wagisomera ki, amugambye nagisoma era nenjigiriza nenjiyigiriza ku lulo Allah. Allah amugambye nti kazzabi tolimba wagisomanga abantu bagambe nti huwa qari musajja musomi nnyo waki wa Qur'an oyo qari omurungi faqad qila, abantu bakikuyita Allah alagire bamalayika abo babeere nga bamusiba bamuwalulire ku feesi ye thumma turihat finnar, bamusuleyo muliro. Wajja omulala omugagga yawaayo ensimbi fi sabilillah mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah amulaga ebyengera kuzimba mizikiti, kukola ki, kuliisa banaku birala. Allah amubuuza ebyo byonna wabikola ku lwaki, amugambye nti siina kkubo lye namanya nti kuwaayo mu kkubo lyo okuggyako nga nnakola ntya nga nnawaayo. Allah amugambye olimba wayagala bantu bakuyite nti oyo binnyonkondo musajja mugagga haji buli nsonga yonna girinamu omutwe. Amasomero g'obusiraamu yazimba, emizikiti yazimba, gulalimbo yagiwaddeyo, kinaki yawaddeyo, naye nga wayagala bantu kuyita nti oli muki mugagga. Faqad qila, abantu bakikuyita ne bakuwaana takibira nezikolaki nezivuga Allah akbar Allah akbar, kati faqad qila ekyo bakikuyita wano toyinawo mpeera Allah lagi refa suhba ala wajihi musajjabat kuba muwarulire kuchenyiche thumma turihat finnar bakwato mugago ye yazimbe mizikiti yakolachi yalisa banaku yakolachi bamusule muliro bano bamalaika bibagendo musika baleitoyo yasanga asubira nti yafaa alimu abo bashuhada yalwano lutalolwe dini natiwa mulo oledde atoke masoga Allah mulagenta luze yalwano Allah mubuze rwaki wafira mulutalolwe dini amunyonyoe tinafakululo litakono kalimatullah hiya aluliya amugaiti wanotoina wompera wafira bwerere wayagala kuyita muzira abantu bakogereko nti yali muki yali musajja muzira ngekyafaayo kyo musajja getwalaba eyayingira olutalo olumu mu ntalo za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatuuka mu lutalo nabbi naamutunuulira Allah naamubagulizaako nti oyo wa muliro nabbi naagamba basahaba naabagamba nti oyo gwe mulaba alwana atuuyana n'ekitala wa muliro Musaade baga ya Rasulallah nedda sajja nga alwana nga alwanirira obusiraamu amaanyi gatadde mu busiraamu maki mangi naye nga nabbi abagaye nti wamuliro sahabi omu yamugoberera naga natandika olondoola omusajja buli wadda ndabe nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyogedde kituufu kukakasa sikuwakanya wabula kolaki kukakasa sahabi agamba nti nagenda omutunuulira yalwana n'alwana n'afuna akasago kaali katono naddira ekitala eno gye kikwatibwa n'akifumita mu ttaka oba mu musenyu then kana akasongeza akafumita awasala ne kasigala mu bbanga neyeesuulako bwe yeesuulako n'afa kiba kiraga ki kasawetu oba wamuki oba wamuliro sahabi nadduka emisinde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga ya rasulallah ekigambo kyewayogedde tekiri mu kubuusabuusibwa nze mulabye n'amaaso gange ng'akola kino na kino omusajja yesse yekka tebasaze muki tebasaze musaza yeyeyetidde mu lutalo kale bwe bakuŋŋaanyanga maiti nga bagamba abano babatidde mu lutalo kumba oli yeyeefumise tebafumise muki tebafumise mufumite kati abantu ngaabo Allahu tabaraka wataala yeneye alwana olutalo lw'eddiini naye nga enniya ye si ntuufu ng'ayagala abantu bamuyita omuzira bamuyita muzira Allah agenda alagira bamalayika baneeno bamuwalulire ku kyenyi kye thumma turihat finnar basuleyo muki mu muliro kakati akulira bamalayika abayitibwa Malik ayitibwa Malik muzibu Allahu tabaraka wataala tugamba mu suratu Zukhruf wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun emiryango egirimala okuggalibwa ejanaru jahannam Allah kyagamba nti wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara bagenda kusendebwa groups bibinja ila jahannama zumara bakubano basajja abafira mbukafu bawaridi bun mughira abagamba nti nze nina abaana ate bamaanyi gatabani gange gamaanyi gakola akanyama yagamba malayika gwe abudala kwasaganye eyo malayika eno naawe kamada kwasaganye eri naawe kwasaganye eri abaana bange bamaanyi nja kubaduumira amagayo buli omu abake malayika gwe bakeeri naawe bakeeri Allahu tabaraka wataala ayina kye yamwogerako omusajja oyo n'alaga nti emmali n'abaana be bamweyibaziza atuuka okugamba nti bamalayika ajja kusobola okukolaki okuba eŋŋanga ng'ate nassaako bamalayika alaiha tisatu ashara kati abo abasajja bajoga Allahu tabaraka wataala kati bamalayika abo bagenda kusenda abakafu n'abagenda oyingira omuliro gwa Allah sallallahu gututaasi ila jahannama zumara, nga bayingira jahannam mu biki, mu bibinja. Hatta idha jauha, faqad baituusibwa ku miryango, futihat abiwaabuha, emiryango gigenda kugulibwawo. Giri emeka? Giri emiryango emeka? Musanvu. Giri emiryango musanvu. Olidde, faqad baituusibwa ku jjo, bayingizibweyo buli omu agende mu kafo ke bannaabe. Allah akbar. Buli omu agende mu kafo. Buli omu agende mu kafo. Mu kafo ke. Ya subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Waka yagamba nti sauda muddugavu zigizigi. Bano bagulawo ebati. Nenga gye bakugulira yingira. Tolaba na gy'olaga. Muddugavu buli omu bamusibire we banaamusibira, ebibonerezo bisumulukuke. Naye Allahu tabaraka wa taala yatugamba ku muliro ogwo nti wano nga bayingizibwa, bamalayika bano bagenda babuuza babagambe nti alam ya'tikum nadhir, mu suratul mulk, alam ya'tikum nadhir تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. بوجين دكوا بيران منيب الغيظ. الغيظ سيسين أقوك غضب. أم توابا مسون وفنيات وبيلا يو. أم توام بواب. أم توأك أم توام بواب. غيا سوكا كدارا يوب سوم. ينا سوكا واو. Nga wasungu wadasuwa wano kweru morulimu. Wasungu wala wano musuwagumyuka. Amasu genge ilira gati. Atiba genda baga ambacho umuliro gusungu wadena imu genda guingi. Ati walicha kora. Allah watu wasazio. Bagenda babu zanchi alami ya tiku mnadhiyo. Tiwali umu kisa ya bajida. Bajia kwa mkula na inga ni ansa jiba watecha kola itia. Kalu bala. Qalu bala qad ja'ana nadhir, tubakaka somutisa yajja fakazzabina ne tubirimbisa tugamba ayo bye mutugamba tebiri beerayo ayeri mu suratu zumaru. Allahu tabaraka wa ta'ala yaliaji malo ya gamba bamalaika bagenda babu za alam ya'tikum rusulun minkum, tewali bomubaka yabatumwamu يثيرون عليكم آيات ربكم لبسم إلى من يقى الله تبارك وتعالى من القرآن وينذرناكم لقاء يومكم هذا إلى ما بتيسوا لنقل ومرنين. قالوا بل نبقى نقام ممتيسة يقولات أما بقى رجيا ولكن حقت قلمة عذاب على الكافرين. قال الله يما زدوا قسلوا توجه لتقول أبو المجيم وينذروا مجيم omuliro, ayingira omuliro kati ebiribeere yo omuliro sawa kitiba Allah tusasi bwe bali malo yingira nga baweddeyo, Allah aleete ekifaananyi kya ekitonde kye ekiyitibwa al maut, okufa, si malaika al maut wabula ekitonde ekiyitibwa al maut, kuba yatugamba mu suratu al mulk alladhi khalaqa al mauta walhaya. Allah yatonde bitonde bibi obulamu bwe tulina kitonde n'okufa nakyo kiki, n'okufa nakyo kitonde kya Allah ye yabitonda. Khalaqa almauta walhaya liyabiruwakum, atunonya mutugezesa ayuna ahsana amala, ani mufana alongose emirimu. Kale Allah agenda leeta ekitonde kyekufa akisse wakati wejjana n'omuliro nga fenna tuwukiraba. Abuuza ab'omuliro nti kino mukimanyi nti oyo tumumanyi ye kufa. Abuuza ab'omujjana oyo mumanyi, bagambe nti naffe tumumanyi oyo ye kufa. Kufa naye akola atya? Ajja aleetebwa mu kifaananyi kya ndiga, asaanyizibwewo. Balangirire nti abali mu muliro mugubeere mulubeerera, la yamutu fiha wala yahya, mugenda kugubeera muteri kufa, newe gukookya teri kufa. ale teri kuwebakamu teri kuwummuzibwa balangirena abali mujjana nkimubeere mujjana salaman salama khurudan abadiya mujibere mu mirembe na mirembe kweyagala kokka ebbanga lyonna teri agenda gifulumejjana kati ab'omuliro balibeera basiriikiridde bati kabwejumbira ibilisi bamuwe ekitooti mimbali agaye banange musiriikirire 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 mbeeko kyenjogera oba eritoola salaamu naye nga Allah yatuwa kutuba yaayo mu Qur'an byegenda oyogera abaddu bagendaga bannange waliwo eyatubuza sifa beebuza ibiliisi oyo eshaitaani oyo ye yatula bankanya ne tujoga Allah ne tujja ku mateeka ga Allah aliwa ajja bategeeza byali bategeeza khutuba egenda osembayo buli omu asigale mukasi ebagambe temusobola mmwe kuntaasa mu bungi bwammwe ate nange sisobola kukola kubataasa kali buli omugumira w'oli kyova laba Allah yabagamba nti shaitaani adu shaitaani mulabe innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaitaani mulabe eri ku nsonga kaweefube gweriko okuŋŋaanya hizibu gubinja gw'abantu n'amajinni gwegenda okuyingira nagwo muki omuliro Allah yatu yatugamba shaitaani aduwu mulabe wammwe fattakhidhuhu aduwa namwe mufule muki mulabe akowola gubinja gw'abantu gurupu y'abantu banayingira nabo muki omuliro gwa Allah alowa hadithi abi sa'id al-khudhuri radiyallahu anhu tugamba nti nabi wafe muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba hadithi al-qudus nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nti allah agenda yogerako nakulwenkomero yaqulu li adam agenda kowola adam alayhi salatu wassalam amugambe nti ya adam owange gwe adam فيقول ربيك وسعديك والخير في يديك ادم وينقل اغامنت اي الله قل الدوغا بشم كما وانجي قال الله جنم مغامنت ابعث بعض النار معاذ ارسيم يكون نيريري جاكا بجندو كوينجيرو مليرو وما بعث الى الجنه نابا جندو كوينجيرا الجنه فقال ادم عليه الصلاه والسلام adamu agenda kwanukula agambe nti ayi allah nabategeera ntya abagenda oyingira ejjana n'abagenda oyingira omuki omuliro sibamanyi allah allah amugambe nti min kulli alf buli layini eriko abantu lukumi wabula jjako 999 jjako 999 ila nnar bagenda wa mumuliro wa wahidun onomu agenda osigalawo ayingereki ayingere jjana seka tugenda beera munyiriri tugenda beera muki munyiriri ne bamalaika ba Allah nga nabo bali muki munyiriri teri ayogera Allah amagambye nti min kulli alf buli layini eriko lukumi jako 999 abo bagende mumuliro balabe eri abaleeta aka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti buli aliwulira ode eyo ya shibu sagir kabebe kagenda mmere nvi kigambo ekyo kyokka kabebe kagenda mmera ki envi bebi agenda kumera envi oba omwana omuto ajja kumera envi olabe nga envi zitandisomera ziti olw'ekigambo ekyo kigenda kuba kikambwe onovaako yingere jjana sheikh olayini eriko abantu lukumi nga ne wano tetuweera kati yongerako abali ku jamia yongerako abali waneeno yongerako abe nakasero yongerako awo netuweera olukumi ani avaako ayingere jjana صلى الله عليه وسلم نقام بانتي وطبع كل ذات حمل حملها بلشي جندو قبان حامل يعي نور بطو بلشي لبيرا نور بطو شجندا قبان مولوش نور بطو ترو جندا سيغالام شجندا لزارة لفيم وطرنا سسكار ولينا بابا تونغا باتا مدلي وما هم بسكار سونغا تلبا قزيش batamidde walakin azab Allah shadid mamazo kujulira kubibonerezo bya Allah ibikakali kigenda batamiza kigenda kubatamiza katirwero luna kubasira sirwa abayingidde omuliro baguyingidde abayingidde jana bagiyingidde teri kuddamu kufa katiwulira balibeera muliro Allah walibo chaya kaseera oba miaka lwenda oba miaka kakadde oba miaka mitwalo wabagambiddwa mugubeeremu la yamutu fiha teri kufa bagenda kukisaba Allahu tabaraka wa taala naye nga bayikira mu maliki mwakuuma omuliro Allah kyeyatugamba mu Qur'ani wanadaw ya malik wanadaw ya malik bagina muko ulawa mugambi nti owange gwe malik liyakuli alayna rabbak tugambire ku Allah atute tugambire ku Allah akolatya atute qala malik agenda kubanu kulaba gambe innakum makithun tiri bya kufa mugubere muluberera nga muli balamu tiri kufa kuba omuntu wafa ono obulumi siwe kiri kajeri muliro teri kufa kuwona bulumi amaliba gavaako Allah yagamba nti baddarnahum jurudan ghayraha basiridde ne basirira akaliba ne kasembeirayo ddala kana akasembayo ddala nga Allah abazzaako amaliba amalala liyavuku lazabu bamaleyo azabu zaabu bamaleyo azabu zaabu bagenda kaaba aye ndala Allahu tabaraka wa taala yatugamba bagenda kugendera bamalaika babakoole ababakuma omuliro gwa Allahu tabaraka wa taala babagambe nti mutusabire ko Allah ayukhaffifa anna yawma min al'adhab atukendereze ko karibu ki bukendereza kuba ebyokufa mutugaye teri kufa ebyo tubitadde ebbali naye atukendeerezeeko yauma olunaku lutya min alazaab mu bibonerezo bye kutukendeerezaako kuba tukimanyi tasobola kubitujjako baatugambye nti teri kufa teri kwesiima teri sani yadde otulo kati tusaba mugende wa Allah mumutukowolere atukendeerezeeko ku azaabu yawman min al'adhab olunaku lutya olunaku lumu naye nga baganda bange olunaku lweboogerako Allah yagamba nti olunaku olugenda okubeera ku saidi y'abajeemu mu muliro 50,000 sana mimma ta'uddun lulimu emyaka emitwalo emeka emitwalo emeka etaano mimma ta'uddu munnaku zammwe zino zimubala emyaka emitwalo egyo kati bagenda baga mutukendeerezeeko olunaku lutya Allah waligamba nti ngenda kukwokyayo olunaku budala wayenda kankwokyeyo olunaku kati gwe tolowooza nti zigenda kubeera essaawa 2:24 saawa 2:24 eri iko tumyaka emitwalo emeka abamanyi abamu bagamba nti bamalayika abo tebagenda kwogera gyebali bagenda kusirika nga tebaanukula baddu abo okumala emyaka emyaka 1000 emyaka 10 emyaka emeka emyaka 10 nga bamalayika basirise bati kubaba nabagenda basa bagame nti mutukowolere ku Allah ayukhafifa anna yawma min al'adhab. Allah tuko atukendereze ko kuki kubibonereza. Allah tukendereze ko kubibonereza. Ne bagenda bagamba nti emyaka egyo nga giyiseewo katulaba amatini ga ayi eno seka ginonyezeekaawo yukhafifu anna yawma min al'adhab. يوما من العذاب جنبك الله يقامب وقال الذين في النار أبالي بير أمري ربقين لك قامب لحزنة جهنم إلى بقومي ومريرو جهنم ادعوا ربكم مقاولكم لزوا من الله يخفف عنا يوما من العذاب. الله تكن لرزيكو ولنق مبيبون رزو. قالوا وويتين ياقلكم بغيناكو بانقل بابا قامت. قالوا بابا ديم بابا قامت اولم تق تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. أبان ما بغان بتجيني و الله تمقوري تمجر وبغاك بالبينات نوم نيون يفوكو فم القرآن وم بتذيبين جول. قالوا بلى مجد ما تشتوف وبغاك باقل باتيا بجا أنسى جبغين دبان وقل بغين دبغان فتتجين دقين دكو سبا الله كبكين لرزق عذاب. قالوا فادعوا ميسابيري مكنيني أبالي موليرو مكوولاني فادعوا مكنيني ميسابيراني ميسابيري الله تموتو توما فجغا تجندبا ملايكا بام فناتو يكوناني تجندتو غامبا ملايكا الله تكندل الزيكو كو عذاب زي سوسي webali baano kulabagenda bagamba nti fadiru mugende mwesabiri banyabo ne basebo temututume eri Allah mwake nyini mugende mukole mutya mwesabiri. Allah nagamba nti wama duaul kafirina illa fi dhalal, teri dua ya mukafu kujjako kubuze. Webali tuke wa Allah bajjako mustaba amugambe nti ay Allah rabbi rujiuni الله تزي نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل تزيوك الدنيا تقولي ميري مهمي توف تلكي ميري مهمي تي مهمي شام. الله بقام اصطه فيها ولا تقلمون مسيريكي ولا تقلمون مقبير فيها مقو ولا تقلمون تمدم فاسن يابو مواب موي mbumunsaba olensonga nti ku dunia jemwali walingayo ekibiina kyabantu yakuluna rabbana bwebbanga lyabwe bali mala basaba Allah nga bamusaba rabbana ayomulizwa fi Allah tusonyiwe tusasire warahamna tusonyiwe tusasire fatakhasumuhum sukhuriya mwebala banga basaba Allah basala basiba basaba Allah tusonyiwe biki biki bakola Allah mwenembo bafula sukhuriya okubajeja nemubakakanya nemubakakanya nebabira bawansi nenga mwalinga mwenna ku dunia nga mubalaba abasiraamu abo era ogenze ku sala eswala ze zina kugagawaza ye nga togagawala bukyanga osaali swala egagawaza ne mubajeregerera bwe bafunanga ebizibu nga bakowolani yakuluna rabbana basabanga Allah mulizi waabwe amuga nti amanna ay Allah fetwakkiriza fagfir lana dhunubana tusonyiwa mazambi gaffe Allah warahamna era tusasire gwasenga abasasizi fattakhasumuhum sukhriya hatta ansawkum an dhikri nimubajeje nimubasekerera abasilamu nimubasekerera nga mubanyoma mubakola mutya nimwerabira nti muine ensonga eyabaleeta ey'okunsinza malakul mauti yagenda basi sinkana nga nammwe muli bakafiri temwasira mukamuli basamize ategerekese Allah bagambe nti wala tukallimun temuddamu kwogera nange ode genda osemba yendala Allah agenda bagamba nti isbiru musabari mugumiinkirize au la tasbir oba temugumiinkiriza sawaun alaikum kiri gye muli bwe bakigamba ekyokola oti gumiinkiriza oba togumiinkiriza kiri gy'oli oba okaaba oba oseka kiri gy'oli naye ng'oli mu adhabu kyova olaba bagenda kaaba tunqati'u ddima watabukuuna dama bagenda kaaba amaziga gagweyo mbiwanga batandike kaaba musaayi wala yanfa'u nadam naye nga n'ebyokukaaba omusaayi tebikyagasa ogwo gwe muliro basiraamu tusaba Allah tabaraka wataala tutasoma ki omuliro nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam fattaqu nnaara mutye omuliro walau bishaqqi tamra kabe kibeere kyogenda okukola kiringa mpeke yaki oba nsigo yaki ya ntende oba kaliba ka ntende oba nsigo ya ntende tokola ogaseka kiri haramu ekyo kiri haramu tete kiri haramu nfuna omusango tofuna musango tokola musira tokanyoma tonyoma buki zambi seka mbuza bino zambi tono baddene eryo zambi tono eryo tono nokola neweyagalira muzambi etono tonyoma musiraamu kantu ako tokanyoma kuba kagejja nekafuuka akaki akanene nekafuuka akanene saba Allahu tabaraka wataala tutasa omuliro
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم للا شيخ ابو يزاق والشيخ صالح ابن عثيمين رحمه الله ورحمة واسعة وجيكو يو مالك أقوم أمري رقو واجتب الله تبارك وتعالى ولقصة زيجان غزيلة كانت نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ويموزاكو متسكانكو ولوبسونغ بواكولاتيا بواينة الله أعلم على هذا الله ياسين ومن يقويتو انت وباتسكا وباكولاتيا وباسكا ملايك اندالا ايتوا خازن الجنة اقوم الجنة وورد في بعض الآثار إن اسمه رضوان وبجل الزبوم وجهان قبول أغانت ملايكي قواسا قاني الجانو كجيكوما كميليان قجي الجانا إرين يليا إيتوا رضوان إيتوا إيتيا إيتوا رضوان يقواسا قاني الجانا يوشتوا الله تبارك وتعالى وكومي ميليان jejjana teri gwe bagulira okujjako nga Ridwan amaze kufuna olukusa okuva ewa Allah subhanahu wataala eyo nno malayika eyo naye eyina bamalayika bekwasaganya naye ensonga kuzookukuuma ejjana ewekitiibwa Allah tabaraka wataala nga Allah bweyatugamba mu surati Az-Zumar wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara bagenda kutwalibwa ababati Allah tabarak wa ta'ala mbabatu walibu kuyingirija na zumara manabu bali mbibinja manabu bali mbibinja kuba ejana yeriko emiryango munana ejana Allah jiwe emiryango eneka munana era manyagayo oba manyage emiryango ejo oba ejana ezo mwegali sunna za nabi wafe Muhammad صلى الله عليه وسلم باب الصدقة باب الصدقة باب الصلاة باب الجهاد ميغاليا من يغو باب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب الريان أبواب السيبي باب الغيظ الغيظ والعافين عن الناس emiryango egyo weegiri abaddu gye bagenda okubeera nga bayitamu ne bamalayika bawekitiibwa Allah Ridwan Allah yabawa amawulire ag'essanyu abakkiriza nti buli we munaayita ku miryango egyo mu kaseera nga muyingira ekyana bamalayika bagenda kubeera nga babakoowola nti salaaman alaikum emirembe gidde gye muli tibitum mwalongoosa fadikhuluha kharidin muyingire jana mujiberemu luberera tibitum mwalongosa ku dunia temwasamira temwaina bunanfusi temwaina bid'a temwaina mazambi mwafa mwenenyeza maso ga Allah fadikhuluha kharidin muyingire jana mukole mutya mujiberemu luberera awatali jiva sala Allahu tabaraka wa ta'ala tuwajjana tusinkaneko ne mujjana bannaye ejjana za madala ejjana ina maki amadala kati tojagamba nti oyagala sisinkana go sisinkana nga Allah ejjana eje yamuwa eri eyo tujja kulaba ejjana za bannaffe nga olinga olaba emmunyeenye gyeri waggulu obuuza ate eri emmunyeenye oba jjana ki ani eri jjana keyo ya budala nga gwoli eno wansi ng'omuddu agenda osembayo funa ejjana entono egenda kuba ekubisa mu dduniya n'ebigiriko ejjana enki entono esembayo obutono ng'ekubisa mu dduniya n'ebikola bitya n'ebigiriko agenda osembayo okuva mu muliro ayingizibwe ejjana ayite mu mugga gw'obulamu bamuwe ejjana ekyasembyeyo obutono ng'eringa duniya naye ng'egikubisa mirundi nga kkumi Allah mugaye nti gwe nkuwadde awo naye gwe mumagezi go we bakuwa edduniya eno ne babeera tebakubisizaamu teweegazaanya n'ebirungi ebigiriko Allah akbar saba Allah atuwe ejjana ya rabbi saba Allah atuwe ejjana kuba okwesiima okugenda okubeereeyo n'okweyagala teri tulo teri ki teri tulo nze masala agasinga okunyumira nti teri kwebaka kulowa shirabu hania munywe kulya nakola ki nakulya byonna ebyengera bibyo biri omwo mugade bugazi Allah tabarak wa ta'ala natuwasa fi lijjana nagamba nti fiha anhar mujjana ojja kusangayo emigga ogutali gumu egitali ebiri min laban mugga naye nga gwamata mugga naye nga gwamaki gwamata amata agataliko gamba nti oba gagenda kufa gakole ebbonga mata masendekerevu obuwomu wa anhar mimma waliyo emigga egy'amazzi agatali mu lunyonyo agatali mu yadde enkonge owulidde wanharu min khamuri lazzatan lisharibin waliyo emigga egy'omwenge mwenge nga gwe gukulukuta guti sibucupa sibucupa buno abaana be banywa giri migga gya mwenge sheikh yansaba wakitiibwa Allah atuwejjana naye nze muli nina ekirowoozo kuba bagamba nti mima yashtahun buli kyoliba oyagala n'ofumintirizaako kifumintirizi
nga kyekikuleeterwa oba nga kyekikolerwa oba nga kyokola. Nze natandika dofumintiriza ngaawe balimpejjana saba Allah agimpe nammwe agibawe, ngenda kufuna oluseke ndusimbe eri mugga gw'omwenge oluseke lwange nga luwanvu luti. Jukira ebitanda byayo marufua, bitanda biwanvu bikomeeri, mubeere eri waggulu, byawundibwa mayinja ag'ebbeeyi, zaabu ne golodi. Allah yabisitula biwanvu, weebaka ku kitanda kya bwagu ga kikomeeri n'egi. Sheikh ono inayo abakyala nsanvu neno saidi nsanvu, obeebasemu booti. Kale yembeera nja kufuna oluseke lwange nga luwanvu lutuukira ddala mu mugga ogwa kabisa, ntandika okusika era nina muli mpulira njagala nsike akabisa ako okumala emyaka nga lwenda ndyawo nsika busisi ati teri kugenda mumanji la yabulun wala yagutun, tejja kubeerayo okufuuyisa yadde ogenda ku haji enene, wabula okubeera nga abizza oba okubeera nga atowolokoka ku mukuto owoledde ogenda kufuna akatuuyo. Naye akatuuyo ako bw'okeesiimuula bw'oti tekalinga zino entuuyo zaffe eziwoomerera ng'omunnyo, wabula karehe misi kawowo kennyini kalinga akamisi segede sheikh nga toluddamu osika olusika olulala. Bwe balikuwejja n'olisookera ku ki muli awo temukubanga na pulaani, kuba pulaani yejja namusira kuba pulaani yaki yejjana, bagenda kugamba bano bamalayika ridwan ne banne muyingire jjana salaamun alaikum tibitum fadkhuluha khalidin, mwalongoosa muyingire jjana yiyo mugibeere muluberera. Kale bw'olituuka bw'oti olisookera ku ki ng'olaga ki Allahu akbar. Atwaye wano ku suratu waqi'a Allahu tabaraka wa ta'ala nga atende jjana ebigendo beerayo ebitonotono, naye ng'okutenda kwe jjana obwongo bwaffe buyinza obutatuuka, wabula Allah yatubuulirako akaki akatonotono. Teri ayinza tenda jjana nga bwefaanana. Allah yatunyumizaako ebyo ebijja mu bwongo bwaffe ebiki ebitonotono, ala sururin mawdu'a muttaki'ina 'alayha mutaqabilin, bagenda kubeera ku bitanda ebiwundiddwa muttaki'ina 'alayha mutaqabilin, munange bulibeera ku kitanda ekyo ojja kusobola okuba emboozi ne munno gy'alibeera oba okwogereziganya n'abantu bo abakyala bo. Yatuufuuna 'alayhim wildaanu mukhalladuun, si gwe weeweereza. Allah yassaamu abavubuka abaweereza ab'emyaka emito gw'otunulako n'akusanyusa, naye bagenda kubanga yutaafuuna alayhim nga babeetooloola amakulu batambula bayisaamu baweita bi akuwaabi nga bakutta ebiki amabinika nga bakutta ebikopo wa abariik n'amabinika wa kasin n'akabisi. Owulidde akengera Allah akaziyiza basiraamu tumanye akengekano nze bwekeesonga mmwe abamanyi wakasin obubinika obwo n'amagiraasi ago nga mulimu akaki akabisi mimain akatajjaako akatatamiiza la yasaddauna anha wala yunzifuun, tekakujjaako tekakutamiiza nti owemola oba oyogera ebigambo eby'ensonyi. Wa faakihatin mimma yatakhayyarun, wagenda kubeerayo fawaakiha ebibala mimma yatakhayyarun, kyono oyagala okukolaki okulya fruits zigenda kubeerayo oba oyagala miyembe oba apo oba walasmi tayiri abali b'emicomo oba gona okwasaganya micomo egy'enkoko oba mbaata ennyama y'ebinyonyi egenda kukolaki mimma yashtahun, gwe gy'oliba oyagadde okubeera ng'ogaaya wahurun iin, Allah n'akoona ku baana abaki abawala banyini maaso banyini kubiranga ya rabbi kamsali lu'lil makinun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qila salaman salama fi sidri maqbud wa talhin mambud wa dhillin mambud ngena berayu ebicha ebisekiriz ebiwangu walio muti munene neto sobola kutambula kisikirize kyabo nokolotya nowekimalako okugenda okuva engoyi zaabo mujjana buli lugoye lwonna nga luvooko buli lugoye nga luvooko engoyi zibagenda okolaki okwambala abo mujjana eza siriki abasajja nabbi sallallahu alaihi wasallam anaga nti yenna yambadde siriki ku duniya nga musajja eri togenda kumufuna yenna akozeseza gorodi nga musajja eri mujjana togenda kukolaki togenda kumufuna munnange ne waliwo essuubi tomanya biiznillah kale bannange ejjana Allah yajogerako enfunda nyingi tugikolerere tukoleki tugikolerere n'ekisembayo ekyengera mu jjana byonna ebiribeeramu tetusobola gyogerako ne tugimalayo kulabaku Allahu tabaraka wa ta'ala kulabaku Allah subhanahu wa ta'ala abalibeera mu muliro bagenda kwokebwa nga n'abookya tebamulabyeko nga n'abookya tebamulabyeko teri kinyiizanga ekyo bagenda kufuna ekibonerezo ekyobutalabaku Allah yo naye egenda kubeera azaabu gibaga wabula ate abakkiriza abayingira ejjana bagenda kufuna ekyengera ekyokulabaku ani ku Allah buli aliyingira ejjana ajja kulaba ku Allah neweeribanga ya wansi kuba kyekigendo sembayo Allah abuziba ahlul janna nabbi teyaleeta nti oba mulimu nabanu nabanu buli alibeera mu jjana agenda kulaba kwani ku Allah ababuuzi nti abange waliwo kyemwetaaga waliwo kyemubulamu nti ffe tusiimye endagaano yaffe gyetwaliko gyetwakola naawe ogituukiriza ejjana tuulabye buli kamu ale tukyeyagala Allah ababuuze nti mwali mundabyeko twabajjagamba Allah newootatwongera ffe twamatidde dda Allah ababuuze mwali mundabyeko omuntu akolera ekirungi n'okumulabako n'okyerabira awuledde kati abaddu bajja kuzza obwongo bwabwe ku kibuuzo ekyo aga Allah tetukulabangako eyo ziyada Allah gyagenda okubongera bonna ab'omujjana sheikh tekiri mugamba nti ekyo kiri khassa ila nabiyin nti oba kyanabbi oba kyabalongofu oba bashuhada wabula ba ahlul janna bonna abaliyingira ejjana bagenda kulaba kwani ku Allah Allah ajjewo ebisiikiriza wakati we n'abaddu bamulabeko nga bwafaanana n'amaaso gaabwe gennyini bwe tulibeera mu bbaliro bannabbi bagenda kutegeera Allah ku ntumbwe naye tebagenda mulaba feesi era tebagirabangako kabeere nabbi Adamu alayhi salaatu wassalaam naye bagenda mutegeerera ku ntumbwe yauma يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ونقوى الله الواجب بكل كنتم به ويدعون الى السجود abantu bakowole nti babakowole nti bannange muvunname bajja kuvunama bali vunama abalala bagenda kola ki kusigala ng'emigongo giganya okwefunya ng'emigongo giganya okwefunya basalanga sala nga balimu obunanfuusi basalanga sala nga tebafaayo owulidde ate waliwo abatasaalirangako ddala kati awo tujja laba ku ntumbwe naye hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri yalaga nti tewali bagenda tegeera ntumbwe ey'okujjako bannabbi baani ba Allahu tabaraka wataala be bagenda otwogererayo Allah walima rugamba nti liyadhhaba kulla qaumin ila ma kanu ya'budun buli gurupu egendeyo erikyo yasinzanga basimbeyo abasizanga lubale basimbe mabega ga lubale, abasinzanga masanamu basinze mabega ga masanamu, abasinzanga banabbi basimbe, abasinzanga buli yenna kye yasinza oba wasinza nte Allah jajisawo nti yiye nte gye wasinza Katonda. Abayudaaya basimbe, abanasara bakole bati, n'abasiraamu basimbe, bali bonna kategori zonna Allah ziyingiza omuliro. Abasiraamu basigale waawo mu bbaliro, eddoboozi lijye libabubuuza ate mmwe mulinda ki? Tife tuyinze Mukama waffe Allah gwe twasinzanga. Ababuuze mulinayo aya akabonero taarifuna ke mumajiddeko Allah? Qalu na'am, bajja kwanukula bagambe nti ye. Kati awunagamba nti tewali bagenda kwanukula illa al-anbiya, kujjako bannabbi baani? Ba Allah. Nga buli nabbi ayina gulupu ye emusimbi ewa emabega. Aba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bali wano, aba wano bali wano, aba wali bali wali, aba Musa bali wali. Lwojja okulaba ne nabbi nga ayina abantu aba babiri, ogambe nti ate oli oyo naye nabbi ayina omubabiri nti ye nabbi. N'agamba mu hadisi endala tyojalaba nabbi nga yafunayo omuntu atya omu bwati, ate wasimbe nabbi ng'ali ku layini ogwo muzanyisa ddaawa nga teri yamugoloberera. No, abanuhu bagenda kubeera bameka? Kinaana mu basatu mu bataano abanuhu alayhi salatu wassalam. Naye nga yakowolera emyaka emeka? Lwenda mu meka? Lwenda mu ataano. Naye nga yafunamu kinaana mu bati? So aba Musa bajje, aba Isa bajje, aba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye nga bebatwogererayo ensonga zaffe bamugambe nti ayi Allah kwe tukumanyidde asaq, entumbwe yo Allah bikole ku ntumbwe. Wayudiauna ila sujud, babagambe nti bannange entumbwe ya Allah yeyo muvunname muvunname. Fala yastati'un, abamu tebagenda kusobola kukola ki? Kuvunama. Amaaso gaabwe gagenda kwengerera baswaluuke. Waqad kanu yud'una ila sujud wa hum salimun, bayazinanga nti hayya 'ala as-sala hayya 'ala al-fala wa hum salimun, babigobaga bananga mujje tuvunname. Mutuvunnamya nammwe tunaalya sala wa hum salimun, kudduniya babigobaga tusali waliyo kuvunama sparegere kusabasira. Naye ekyengera ky'omujjana ekigendo sembayo olaba kwani? Olaba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Teribeera swala, teribeera kusiiba, wabula kweyagala buki bweyagazi emyaka egitaliiko kkomo. Tusabare kaseera k'edduniya kafunda, ate gye tulaga ewali obulamu obutagenda kuggwaawo lubeera lutemya lwa liiso nga Allah omusisinkana. Mu budde Allah bwakuwadde emyaka abiri osobola oyingirirako ejjana, emyaka asatu oyingirirako ejjana, emyaka ana oyingirirako, emyaka kumi n'etaano oyingirirako ejjana. Allah n'agikuwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ate wallahi kisoboka okubeera ng'olimu abo abawangadde emyaka ekinaana nsanvu nkaaga, naye nga ate bagenda kukubuuza nti kam labithtum, mwawangala myaka emeka? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm, bajja kwanukula nti ffe ku dduniya twawangalako lunaku oba kitundu kya lunaku. Wa barakallahu fiikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amthalikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.